Elmurad Ergashevich Tursunov Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu haqda UZA xabar berdi. U bunga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Elmurad Tursunov 1983 yil 5-dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida tug'ilgan. 2006 yili Qoraqalpoq davlat universitetini tamomlagan. U mehnat faoliyatini 1-son davlat notarial idorasi arxivariusi lavozimidan boshlagan. 2007-2012 yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bo'limida katta maslahatchi, yetakchi maslahatchi, bosh maslahatchi lavozimlarida ishlagan. 2012-2018 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi jamoat nodavlat notijorat va diniy tashkilotlar bo'limi boshlig'i, 2018-2019 yillarda Davlat xizmatlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi Davlat xizmatlari markazlari faoliyati ustidan nazorat qilish bo'limi boshlig'i lavozimlarida faoliyat yuritgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampirus saytida.